Muistatko tämän? No entäs tämän? Miten olisi tämä? No, tämän ainakin muistat. Tämänhän muistavat kaikki, eikö? Juhlistamme 60 vuotta täyttänyttä musiikintekijä Lasse Heikkilää Radio Dayn taajuudella tiistaina. Esittelemme multitalentin mestarin upeaa tuotantoa ja niiden takana olevia tarinoita. Osallistu sinäkin jakamalla oma johonkin Lasse Heikkilän lauluun liittyvä muistelosi mieluiten ääniviestillä. Mikä kappale on sinulle tärkein ja millainen on sinun tuohon lauluun liittyvä tarinasi?
Lähetä oma laulutoiveesi ja tarinasi WhatsApp-viestinä tai ääniviestinä studion numeroon 044 44 77 447. Viestejä hämmästellään Radio Dayssä yhdessä Lasse Heikkilän kanssa tiistaina heti aamusta alkaen.
Heti aamusta alkaen. Hyvää huomenta, Lasse Heikkilä.
Hyvää huomenta. Kyllä tässä herätystä tarvittiin, että pääsi tähän aikaan tänne studiolle.
Ootko kuinka aamuvirkku tai hyvää heräjä aamulla?
No vähän on kyllä hyvin vaihtelua, kun elämä ei koskaan ollut mitään oikein minkäänlaisia rutiineja, kun aina niin kuin tilanteet vaihtuu ja kaudet vaihtuu, että tarpeen mukaan.
Siis et ole koskaan ollut silleen niin kuin 8-4 töissä?
Ei, no kyllä ikinä ollut.
Onko totta?
On totta. Koulussa kyllä.
No, olit sä ajoissa? Eli sä oot valinnut ikään kuin tämän elämäntapasi sillä perusteella, että sä selviät siitä. Mutta sä oot perheellinen, niin kyllähän siinä aamulla täytyy aina herätä.
Joo, mä jotenkin vieläkin koen, että tie valitsi minut enemmän kuin minä valitsin tieni, että näin se vaan menee.
Joo, Lasse Heikkilä, ihan mahtavaa, että olet täällä. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot tässä nyt niin kuin läpikulkumatkalla, jos ihan totta puhutaan.
Että joo, kyllä illalla pitäisi sille nähtää tuonne Kittilään. Siellä meillä on Sailan kanssa vähän konsertteja. Ja sitten siellä on semmoinen kuin Levi Golden Gospel Festival, joka on tähän parhaaseen ruska-aikaan, se Hulluporo-hotellin kongressitiloissa. Meillä on kolme iltaa siellä konsertteja ja aamuisin vähän vaillellaan tunturissa siellä.
Joo, ja se alkaa nyt.
Nyt alkaa sitten keskiviikkona ensimmäiset tapahtumat.
Mä ymmärsin, että sä oot jopa asunut Lapissa.
Pitää paikkaansa. Venäjärven koulun opettajana oli isäni vuonna 1961-1963, että sitten pikkasen aikaa.
Puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta tämän aamun aikana sinullakin on mahdollisuus osallistua tähän lähetykseen. Olemme jo jonkin verran saaneet tällaisia biisitoiveita, eli mikä on sun sellainen Lassen tekemä kappale, säveltämä, sanoittama, varmaan tuottamakin ihan yhtä lailla. Mä tiedän, sä oot melkein ison osan omista biiseistä ehkä sitten ollut tuotannoissakin mukana.
Joo, ainakin originaaliversiot, mutta kyllä nytkin eilen kolahti yksi levy tuonne laatikkoon, missä oli mun biisin ensimmäinen tuotanto, mihin me ei ollut koskenutkaan. Että kyllä näitäkin on.
Joo, kyllä, mutta siis nyt on aika vähän kaivella vanhoja ja tuolta sellaisia tärkeitä.
Näin synttäreillä on tapana tehdä, kaivella vanhoja.
Niin, onnittelut vielä kerran. Nämä on vähän vanhahtavat nämä onnittelut, mutta
no niin on mieskin.
Niin, mutta millä tuntuu olla 60?
Kyllä se tuntuu, että ei sitä niin jaksa kuule kuin nuorempana. Että kyllä se vähän alkaa sillä niin kuin painaa.
Niin.
Työteho pienenee.
Huomaat?
Kyllä huomaat.
Joo, aamun aikana puhutaan varmasti ihan kaikkea mahdollista Lassen elämän varrelta, ja tuossa puhuttiin siitä, että nostellaan sitä ja tätä, niin sä olit vähän sitä mieltä, että antaa musiikin puhua, että puhutaan enemmän musiikki edellä, mutta musiikki on sulle ollut niin tärkeä asia, sä et varmaan osaa edes kuvitella elämää ilman musiikkia.
Niin, en mä kyllä pysty kuvittelemaan, että musiikki on varmaan ollut ihan luomisesta asti, että olisiko musiikki on periaatteessa semmoinen asia, että kun joskus se Jumala on keksinyt sen yhtälön, missä on semmoinen fraktaali, josta tämä koko maailmankaikkeus on, tiedätkö sä, jotenkin lähtenyt, niin olisiko se ollut musiikkia sekin, että se on niin oleellinen osa tätä olemista.
Ihan totta. Laitetaan musiikkia soimaan, että päästään tunnelmaan. Lasse, missä Concordia? Se oli muheva juttu.
Joo, se on itsekin, jos miettii oikein, niin kuin mikä vaikeista on nostaa omasta tuotannosta mitään sellaista, joka olisi jotenkin ihan niin kuin lemppari tai muuta, mutta siinä oli kyllä jotain semmoista niin, kuin, niin tuoretta ja semmoista energiaa. Ja sitten varsinkin se porukka, joka lähti sitä tekemään, niin se on niin kuin aivan huikea jengi oli siinä. Sit on tullut monta noin kovaa ammattimuusikkoa ja taiteilijaa juuri siitä porukasta.
Jumala puhuu. Muistatko lähtökohdat? Vai onko tuollaisen Missä Concordian, sehän on vähän niin kuin messu. Mä jotenkin, siis sä teit sen.
Se on konserttimessu,
niin kuin,
voi sanoa.
Niin, se on vähän sellainen niin kuin päiväkokouksen nuorennus.
Joo.
Tai jotenkin.
Joo, ja kyllä silloin kun sitä ruvettiin tekemään, niin se alkoi sillä tavalla, että mietittiin just Tampereen nuorten, meitä tuli eri seurakunnista, mietittiin, että minkälainen se olisi se kokous, mihin kehtaisi niin kuin kutsua kaverinsa. Ja niin kuin sitä käytiin läpi sitä asioita, mitä siellä haluaisi ja mitä siellä ei haluaisi olla siinä. Ja puolitoista tuntia puhuttiin, pistin kasettinauvalle sen, mitä puhuttiin, ja sieltä mä itse asiassa kaivoin nämä biisien aiheet.
Joo, no tällaista musiikkia siellä ainakin olisi.
No niin.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Mutta otetaan puhelin käteen ja soitetaan.
Mikaelin aamusoitto. Sinne, missä on tilanne päällä.
No niin, tämä kohde liittyy kyllä niin oleellisesti Lasse Heikkilän tuotantoon. Hei Saila Ruotsala, hyvää huomenta.
Huomenta Mikael, huomenta Lasse.
Huomenta Saila, me nähdään huomenna.
Niin nähdään.
Joo. Mikäs teillä on niinku treffien tarkoitus?
Kumpi kertoo?
Kerro sinä, kun mä oon tässä jo puhunut lämpimiksi.
Sä oot puhunut. No niin, eli tosin huomenta kaikille minun puolesta. Ja meillä alkaa Levi Gospel-tapahtuma, Golden Gospel. Tämmöinen ruska-ajalle saatiin tänä vuonna ekaa kertaa. Se on ollut aikaisemmin kesäkuussa ja nyt sitten siirtyi ruskalle, niin tämähän on tosi hieno ajankohta. Täällä on musiikkia koko viikonloppu.
Niin, sä asut siis Kittilässä.
Joo, joo, kyllä.
Että nyt ollaan Lapissa, oikeasti Lapissa. Teillä on myöskin muita keikkoja, eikö vaan?
Joo, meillä on sitten näitä tunturikappeleita pari kappaletta. Elikkä Ylläksellä Yhä Laurin kappeli ja sitten vielä Saariselällä. Ollaan sunnuntaina. Mm. Et se kannattaa aina, kun jompikumpi liikahtaa 1000 kilometrin päästä, niin kannattaa sitten enemmän laulaa.
Mutta nyt varmaan tällä viikolla laitetaan aika paljon panoksia siihen Levi Golden Gospeliin.
Kyllä, joo, kyllä.
Millainen tapahtumalla?
Se on semmoinen, tosiaan joka ilta kolmena iltana on tapahtumia, aamupäivisin käydään sitten tunturissa vähän vaeltamassa opastetulla retkellä. Ja siellä on Susan Yliknuuttila, Leevi Aho-Pelto, tietysti Saila, sitten siellä on Pyysalon pariskunta ja sitten siihen on kylkeen nyt tullut semmoinen nuorisotapahtuma, jonka nimi on Tunturi kutsuu. Ja sinne tulee Juhani Tikkanen, joka on tällä hetkellä niin kuin nuorison ehkä kaiken suosituimpia näitä hengellisen musiikin tulkkeja, niin hän tulee sinne. Ja sitten vielä tehdään sitä yhteislaulutapahtumaa. Nyt lauletaan, eli näitä Alfa TVn yksi suosituimpia ohjelmia kuvataan nyt sieltä Leviltä sitten lauantai-iltana. Siellä saa laulaa mukana. Kaikki pääsee niin kuin esiintymään.
Hei, Saila ja Lasse, miten teidän yhteistyö alkoi?
No, oikeastaan multa oli kauan aikaa pyydetty jo äänitettä ja en sitten löytänyt oikeastaan lauluille tekijää. Ja sitten joku sanoi mulle, että no hei, että Lasse Heikkilä on Rovaniemellä just siihen aikaan. Ja no ei mitään, minä sain jostain kaivoin numeron ja soitin. Ja niin sovittiin treffit ja minä lähdin oikeastaan melkein saman tien ajelemaan Rovaniemelle ja lauloin koelaulun.
Joo, mä muistan siellä, mulle joku soitti joku nainen ja sitten se pölähti nuori vaaleitukkainen tyttö, iloinen tyttö niin kuin kitaran kanssa sisään ja sitten se kertoi tämän, että tarvitsisi biisiä. Mä laulan nyt jotain. No, mitä hän laulaa? No mä laulan jotain Simo Jokea. Sitten se laulaa. Mä olin ihan myyty heti. Sitten mä sanoin saman tien, että kyllä mä nyt sulle lauluja.
Eli se koelaulu onnistui niin täydellisesti.
No joo. Joo, ja sitten se oli niin semmoinen, tietenkin jännitti ihan hirveästi, koska Lassen musiikki on ollut kyllä ihan niin kuin sieltä uskon elämän alkutaipaleilta saakka. Se on Stella Vii ja Nissan levyt, niin ne on niin hoitanut ja jotenkin vienyt eteenpäin, niin se oli kyllä niin iso juttu. Ja iso juttu on ollut koko ajan.
Mutta näissä lauluissa on se pohjoinen ulottuvuus, että Lasse, sä niin kun nappasit heti siitä kiinni.
Niin, mullahan ei mitään muistikuvia ole tietenkään siitä, kun mä oon ollut siellä 1-2-vuotias, niin kun muutettiin sieltä pois, että eihän siellä ole pienintäkään muistikuvaa, mutta en mä tiedä, se kuitenkin ehkä sitten ajattelee, että ihmisen maailmankuva lähtee siitä, kun se silmät aukeaa, se rupeaa niin kuin havainnoimaan ympärillä, ja sitten se, niin se ydin muodostuu siitä, että kyllä se mun maailmankuvan ydin on niitä kolarin metsien maisemia ja poroja ihaillessa, niin sitten se on niin lähtenyt liikkeelle, ja se varmaan on sitten jossain siellä syvällä, tosi syvällä, ja kyllähän mä käyn Lapissa monta kertaa vuodessa, ja vaikka ei olisi sailaakaan, niin mä kävisin Lapissa usein, että näin se vaan on.
Onko teidän tuotanto sillä tavalla, että Saila, sä vähän niin kuin syötät vähän Lasselle jonkinlaisia aihioita vai putoileeko niitä Lapin omenia sieltä?
Hei, saanko mä kertoa? Viimeksi se tapahtui niin, että Saila, silloin erämään mökki siellä Poljussa. Se pisti nyt sinne antamalle makkarapaketin mukaan. Ilman sähköä siellä on 4 päivää siellä joen varressa. Sanotaan, että nyt pitäisi tulla biisit sitten seuraavalle. Ei se mitään muuta osviittaa sanoa, mutta kun nyt oot siellä, kun biisit on valmiita.
No joo.
Ei se muuta tarvinnut, kyllä ne sieltä tuli.
Joo, miten tämä oikeasti meni?
No siis joo, tässä on joo vähän lapillista, en tiedä, olen sen oppinut. Eli no siis kyllä siellä siis syntyi todella monta näitä uusimman levyn lauluja. Että siis siellä ne loput syntyi. Että kyllä se varmaan, mutta ehkä niin kuin vähän se on semmoista yhteistyötä pitkälti. Että siis me tykkään laulaa semmoisia lauluja, joiden taakse me ei pysty menemään täysin. Tai siis että joiden takana me ei pysty seisomaan. Että niitä, ja sitten niitä vain tulee jotenkin, kun te sävellethän, niin ne Lapin rytmit ja se vain niin kuin kuuluu siinä, ja soittimet ja muu tekee tietenkin lopun, ja tekstit myös. Mm. Että se on semmoista prosessia.
Niin, te olette aika paljon kiertäneet. Onko silloin, kun te olette yhdessä näillä konserttikiertueilla, niin onko se semmoista niin kuin tuottavaa aikaa, vai keskitytäänkö silloin vaan niin kuin olemassa oleviin biiseihin ja niiden esittämiseen?
Vähän. Lasse varmaan tietää enemmän. Hänellähän niitä lauluja syntyy varmaan.
Joo, kyllä onhan me keskusteltu. Ja sitten kun niin. Saatu niitä tekstejä tarjolle, että tehkää tästä laulu, niin onhan me niitä pohdittu tosi paljon siellä. Ja autolla ajaessa kyllä se. Mutta enemmän se on niinku sitä niinku, se mulla ainakin se on semmoista hiljaista havainnointia. Havainnoin sitten totta kai sitä Lapin maisemia, missä ajetaan, mutta myöskin Saila ja hänen elämänsä ja hänen perheensä ja ystäviensä elämää sitä lappilaista asennetta ja kaikkea, niin se on enemmän sellaista hiljaista havainnointia, mikä sitten niin kuin tallentuu tonne ja muuttuu musiikiksi pikkuhiljaa.
Totta.
Tehän olette käynyt maan ääressäkin yhdessä.
No, Malesiassa ja Japanissa on oltu, ja Espanja on ollut, ja nämä on sitä lähempänä, mutta Japani ja Malesia on, Japanissa on oltu monta kertaa.
Oliko se jotain japaninkielistä materiaalia?
On, varmaan.
Hei, wa no ochi.
Ware rana shuwa ga o.
Heti lähtee.
No heti lähtee. Joo. Mutta hei, Saila, sulla on siellä työpäivä ja sun pitää kiiruhtaa. Laitetaan sun musiikkia soimaan. Pohjoisesta tuuleen valittiin tuohon. Mitä sanot, Saila?
Tämä on yksi kautta aikojen ihan paras laulu. Ja ihan monet minun, siis semmoiset, jotka minut oikeasti tuntee ja on semmoisia läheisimpiä ystäviä, ne sanoo kans, että tämä on heidän mielestä ihan paras laulu.
Mitä sanoo Lasse Heikkilä?
No minä sen taisin tuohon valita, tai aika ehdottaa ainakin, niin en mä ihan voi eri mieltäkään olla. Se on minusta ensimmäisen levyn helmi.
Kyllä.
Joo. Ensimmäisellä levyllä oli oma tyylinsä ja se oikeastaan kiteytyy tuohon biisiin.
Kyllä.
Eri levyille tulee vähän eri tyyliä.
Joo
ja teemaa.
Joo, ja tässä on aika pitkällä aikavälillä näitä tehty, että sitä kokee olevansa on jotenkin ihan toinen ihminen ja ihminen erää erilaisia elämänvaiheita ja totta kai se, mikä vaihe on menossa, niin totta kai se vaikuttaa sitten siihen. Niin kuin siviilielämässä menee sitten myöskin niin kuin hengellinen elämä, siinä on ihan selvästi sellaisia kausia olemassa, että jumalasuhde on jollakin tiettynä aikana jonkinlainen ja se on toisena aikana toisenlainen, että, että ne vaikuttaa hirveän paljon sitten siihen, mitä, minkä, mitä sieltä tulee.
Mm, ihan totta. Kyllä. Pohjoista tuulee, laitetaan soimaan tuossa. Kiitos Saila, toivottelen sulle mukavaa päivää sinne ja sitten voimia sinne loppuviikkoon, kun on sitten taas tämmöinen keikkarutistus ja tapahtuma.
Joo, kiitos. Ihanaa ja hyvää päivää ja hyvää syksyä teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos, moi.
Herätys. Lasse, onko se kun aurinko paistaa ulkona ja mä kuuntelin tuossa tota, 5 kappaleen tuommoista niin kuin, ikään kuin äänimaisemaa ja niin kuin fiilistä, niin vaatiiko se, että sä sävellät jotain tiettyä, niin vaatiiko se jonkun tietyn sään ja jonkun tietyn olotilan, jonkun tietyn paikan? Onko se joku paikka, johon sä meet säveltämään?
Kyllä mulla on, tota paikka, mihin menen säveltämään, mutta ei se tarkoita, että mä olisin kaikki säveltänyt siellä. Että sanotaan, että sillä on tosi paljon vaikutusta sillä paikalla siellä ympärillä. Mä oon tämmöinen, siinä on sanottu, synesteettinen mieli mulla on, eli tarkoittaa sitä, että värit maistuu ja sävellait, voi sanoa, että esimerkiksi joku E-duuri on niin kuin puolukkahilloa tai H-duuri on puolukkahilloa itse. Siis tämmöisiä niin kuin yhtymiä, että menee niin kuin aistista toiseen, niin sen takia se paikka, se verkittää tosi paljon, se vaikuttaa siihen sävellystyöhön, että mitä oikeasti sitten tulee. Mutta kyllä mä oon tehnyt ihan lentokoneessa ja muualla neutraalissa paikoissa, että sitten toisaalta on sitten se niin kuin taipumus niin kuin mennä omiin ajatuksiinsa ja sulkee muu maailma pois, niin silloin sitä on ihan missä haluaa niin kuin ajatuksissaan.
No Lasse, ennen kuin me mennään yhteen toiveeseen, niin kaksi esimerkkiä. Lyyli, mitä olet juonut, raikasta rockia ja versus vaikka joku jippi-biisi. Voiko niitä tehdä samassa paikassa?
Voi, kyllä siinä on sama energiataso.
Mikä on Lyylin tarina?
Lyylin tarina on se, että me oltiin menossa Gospel-yhtyeen kanssa ristirokkiin joskus keikalle ja meillä oli tiedossa jo siellä että on pitkä päivä ollut, monta esiintyjää ja haluttiin, että nyt kun meidän vuoro tulee, niin räväytetään jotain. Ja tehdään, me tehtiin tosi nopeasti se biisi siinä, tai se minä sen taisin tehdäkin sen
se
biisi.
Se on niin kuin teidän kaiken takana on nainen.
Joo, mutta siinä oli, ideana oli se, että mihin sitä kolmatta sointua tarvitaan, kun puhuttiin kolmen soinnun musiikista, niin puhuttiin, että mihin sitä kolmatta sointua tarvitaan, kun kahdellakin pärjää, ja me soitettiin sitten se väärillä soittimilla, jokaisen, meillä oli peruukin päässä ja joku yölasit ja väärät soittimet, ja meillä oli joku yhtye, niin mekin yhtye, sehän oli se jo, niin se oli me yhtye, niin me oltiin niin mekin yhtye, ja se piti olla kertakäyttöinen vitsi, mutta no niin, sen on vaan sitten toisekin bändit levittänyt tämän biisin. Mutta se oli sen tarina, joo.
Mutta millaisen muunin vaatii sitten vaikkapa lastenmusiikki?
No siinä on itse heittäydyttävä lapseksi ja sehän on äärimmäisen mukavaa. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki trendit ja kaikki tämmöiset, niin ne pitää unohtaa ja niin kuin mennä ehkä myöskin oma fysiikan kautta mennä sinne niin kuin musiikkiin sisään, koska lapset on sellaisia, että hän ei paikallaan mitään musiikkia kuuntele. No mitään kuuntelee, mutta enimmäkseen ne liikkuu musiikin taarissa ja elää sitä musiikkia niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja jos haluaa niin kuin sellaista, mikä vetoo lapsiin, niin kyllä mä ainakin itse, niin kyllä mä vielä seistensä mieluummin teen, kun istuen sen sävellyksen.
No entäs joku Sondelavi tai joku tällainen mahtipontisia sävelkulkuja ja isoja sointuja?
No niistä on aika monet syntynyt niin kuin yksinäisyydessä, eli juuri siinä tilassa, että sulkee muun maailman kokonaan ympäriltään ovet kiinni ja puhelin on pois päältä ja mieluummin vähän hämärää niin, että ollaan vaan siellä omissa ajatusmaailmoissa ja ehkä silmät kiinni vähän unelmoidaan, niin silloin tulee niin kuin helpoiten sen tyyppistä musiikkia.
Joo, mutta mun on nyt ihan pakko soittaa, että ei auta mikään tämä. Herätys. Ei, väkisin vaan alkaa hymyilyttää. Siinä on jotain hienoa. Tämä oli Arto Muhokselta laittoi viestin, että minun ehdoton suosikki on, hei Lyyli, mitä olet juonut, siinä on evankeliumin sanoma niin hyvin käännetty hauskaan pakettiin. Suunpielet nousee väkisinkin ylös, kun tätä kuuntelen.
No niin, terveisiä vaan, kiva, kiva kun tykkäät. Joo, ja huumori ja tuommoinen vakava sanoma, niin ne ei todellakaan sulje toisiansa pois.
Se on ihan totta. Mä luulen, että mä oon ekan kerran kuitenkin kuullut tämän Edison-nimiseltä yhtiöltä.
Joo, kyllä. Sehän, kun Edisonhan oli sellainen, perustettiin kun Gospel Power hajosi vuonna 1988, niin sitten me perustettiin vähän siihen niin kuin raunioille tämä Edison-yhtiö, joka jäi sitten hyvin lyhyet aikaiseksi, mutta totta kai meillä oli paljon, niin kuin, meillä ensinkin oli jotenkin Gospel Powerin kappaleita niin kuin levyttämättä vielä. Mä olin kieltäytynyt esimerkiksi tätä levyttämättä, mutta tämä ei kyllä tule sitten levylle koskaan. Eikä. Ja toinen oli sitten Se toimii, joka oli musta niin tyhmä biisi. Se oli kolme soinnun biisi, tosin ne ei ollut 1-4-5, niin kuin yleensä kolmen soinnun biisit. Mä jotenkin ajattelin, että ne on musiikillisesti niin heikkoja biisejä, että mä en halua näitä levylle, mutta sitten kun me oltiin veivattu näitä keikolla ja porukkahan tykkäsi sitä ihan hirveästi.
Niin joo, siellä, niin joraus lähti.
Sitten minä niin kuin myönnyin sitten, no otetaan nämä nyt sitten, kun nämä jäi sieltä GP:ltä vielä levyttämättä, niin Edison hoiti sen homman ja ei se nyt kaduta kyllä yhtään.
Joo. Hei, laitetaan se. Me lupasimme, että tänne sekaan laitetaan myöskin sit kuuntelijoiden toiveita ja myöskin ääniviestejä, niitä erityisesti pyydettiin. Ja tässä yksi tarina.
Hei, olen Jari Rissanen Lahdesta. Minulle merkityksellinen Lasse Heikkilän kappale on Vaarivainaan kannel suomalaista messusta. Tämä laulu on myös hyvä esimerkki siitä, että laulun voi löytää joskus uudestaan. Silloin kun suomalainen messu ilmestyi, niin sitä tuli jonkun verran kuunneltua, mutta sitten ne laulut sieltä vähän painui unohduksiin moneksi vuodeksi. Olen työssä Siikaniemen kurssikeskuksessa. Siellä isäntänä pyöritän sitä keskusta ja meillä on kesäsin aina siellä Finkanteleiden kesäleiri, musiikkileiri. Ja tuossa vuosia sitten päätöskonsertissa nämä leiriläiset esitti sitten tämän Vaarivainaan kanteleen ja se kyllä iski sieltä uudestaan ja tuli esille ja silloin kesällä sitä laulua kuunnellessani mietin, että tämä laulu pitää ehdottomasti esittää syksyn veteraanileireillä. Meillä on jonkun verran siellä kurssikeskuksessa vielä veteraanitoimintaa ja sitten sen kesän syksyllä esitin tämän laulun sitten veteraanileireillä kahdella sellaisella ja sanotaanko, että sen jälkeen sitä on sitten saanut laulaa useammin. Ja täytyy sanoa, että näissä hetkissä, kun ollaan sitä laulua laulettu, niin harvempa on niin, että jonkun silmä olisi siinä sitten kostunut. Ja useasti sitä myös pyydetään sitten, että voisitko Jari laulaa sen laulun vielä kertaalleen. Ja siitä on muodostunut myös sitä kautta itselle merkityksellinen laulu. Siinä laulussa kyllä hyvin kuvataan sitä sota-aikaa ja myös sen jälkeistä jälleenrakennusaikaa. Tähän lauluun liittyy myös semmoinen asia, että laulun tekstin hän on tehnyt Hannu Takkula ja olin taannoin sitten tuolla Brysselissä tutustumassa EU-parlamenttiin ja Hannu Takkula oli meitä siellä isännöimässä. Hän kierrätti siellä eri rakennuksissa ja käytiin myös hänen työhuoneessaan ja siellä sitten hyllyn päällä oli kantele ja tiesin, että Hannu on musiikkimiehiä, niin hänelle vähän vitsailin, että oletko sä alkanut kanneltakin soittamaan. Ja sitten hän kysyi, että tiedätkö sä Jari sen Vaarivainaan kantele-biisin sieltä suomalaista messusta. Ja sanoi, että tiedän kyllä, niin Hannu sanoi, että tuo on se kannele. Ja se oli kyllä aika pysäyttävä hetki itselle ja ajattelin, että siinä on myös aikamoista historian havinaa. Että se kantele, josta kerrotaan siinä laulussa, niin on syntynyt siellä jatkosodan juoksuhaudoissa Korsussa puhdetöinä. Ja sieltä se on löytänyt tiensä sitten EU-parlamenttiin sinne rakennuksen uumeniin. Ja siinä on myös aikamoista Suomen historiaa ja Suomen historian kehityskulkua mukana sen kanteleen tarinassa. Kiitoksia tästä laulusta. Se on merkityksellinen laulu minulle ja monelle veteraaneille, joiden kanssa sitä on yhdessä laulettu. Kiitos.
Lasse.
Hiljaiseksi vetää, mitäpä tuohon on lisäämistä. Se on jännä nähdä, kuinka niin kuin laulut lähtee elämään omaa elämäänsä. Niin kuin tavallaan niin tekijät päästään niistä irti, niin kuin vanhemmat päästään omista lapsista ja omat lapset alkaa sitten elää sitä omaa elämää, johon ei voi sitten enää millään tavalla vaikuttaa eikä sitä pysty enää seuraamaan. Niin kyllä laulujen kanssa on ihan sama juttu ja musta se on tosi hienoa, että sitten joskus kuulee aina jotain, että minkälaista elämää se laulu nyt elää.
Millainen vaikutus silloin on ollut? niin kuin tässä nyt kävi selväksi, että tähän kappaleeseen liittyy tällaista niin kuin vaikuttavuutta, niin tietynlainen palkkiohan se Lasse Heikkilä on myöskin niin kuin itselle, että siitä ikään kuin tehdystä työstä.
Niin, kyllä mä jotenkin koen tämän laulujen tekemisen, että se on niin kuin semmoista jakamista, eli se, mistä on itse vaikuttunut, se mitä on niin kuin, mistä on oma ymmärrys lisääntynyt ja mistä on saanut niin kuin voimaa tai lohdutusta tai mitä tahansa niin kuin positiivista elämää, niin se laulu, sen kun tekee sitä laulun, niin silloin se jakaa. Ei ainoastaan sen niin kuin tiedon ja sisällön siitä, vaan jakaa myöskin sen tunteen, mikä se on synnyttänyt. Ja kyllä se on hienoa, että loppujen lopuksi me ollaan kauhean samanlaisia, sitten me kaikki ihmiset. Mäkin olen paljon matkustanut eri maissa, niin kyllä ne on ne samat asiat ja ihmisen elämän kaaressa, niin samat vaiheet ja niihin liittyvät tunteet, niin kyllä ne on tuttuja niin kuin ihan joka puolella maapalloa kaikille ihmisille.
Mm. Onko sulla ollut koskaan sellaista niin kuin vaihetta, että sun elämässä niin kuin sä olisit epäillyt sun musiikin tekijän kutsumusta tai siis sitä työtä, mitä sä teet?
No, ei mulla ole kauheasti ehkä vaihtoehtoja tätä musiikin tekemiseen, sitä mä en ole ehkä epäillyt. Monta muuta asiaa on epäillyt ja kyllä siis sanotaan tämmöiset niin kuin oman teologian, miten se on niin kuin muotoutunut ja muuttunut tuossa niin kuin ajatukset siitä niin vuosikymmenten varrella, niin siinä on kyllä ollut melkoista tuulta ja joskus on purkanut koko jutun, koittanut purkaa kaikki pöydälle, että ei tämä nyt kyllä nyt toimittaa tällaisena tämä mun maailmankuvani, että otetaan nämä osat tähän ja koitetaan koota se uudestaan ja voi sanoa, että osittain on jäänyt kokoamatta, että kyllä nuori Heikkilä tiesi kaiken kaikesta ja nyt tämä vanhempi Heikkilä oikein tiedä yhtään mistään, enää yhtään mitään.
Siis sä et todellakaan ole koskaan ajatellut vaihtoehtoista ammattia.
Ei mulla varmaan ole, ei mun pää ei anna niin kuin periksi. Mähän työstän ihan koko ajan jotain mietin. Ja joskus kun vaimokin sanoi, että mitä mietin, niin sitten se odottaa, kun jotain vastasta. Mä sanoin, että mä mietin vaan, että miltä kuulostaisiko tämä paremmilta niin kuin tenori- vai alttosaksofonilta tuolta korkealta toi seksti-intervalli. Sitten vaimo sanoi, että okei, selvä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Sellaiset juhlat Gospel Powerilla.
Mm, kyllä, näitä odotellessa.
Onko noi bändit, onko ne ollut sellaisia juhlia? Siellä on ollut siis on ollut näitä bändejä ja sitten on ollut näitä projektikokoonpanoja, niin kuin vaikka Son de la Vie ja tällaiset, joiden kanssa sä oot sitten, missä Concordiat on kiertänyt.
Niin, onhan ne huikeita sitten, kun pääsee jakamaan niin kuin ison porukan kanssa ja niin kuin, sitten vielä, jos kaikki niin kuin hiffaa, että mistä tässä on kysymys. Ja kun me puhutaan niin kuin pelastuksen, sielun pelastuksen kokoisista asioista ja siitä niin kuin syyllisyystä, vapautumisesta ja tällaisesta, niin kuin niiden jakaminen ja oivaltaminen niin kuin yhdessä tuommoinen niin kuin porukan kanssa, niin ja sitten vielä hyvä innostava musiikki siihen, niin on siinä kyllä sellaisia juhlahetkiä koettu, että joskus on sillä tavalla, että tuntuu, että se niin kuin euforia jatkuu seuraavaan päivään jonkun hyvän projektin jälkeen. Ihan oikeasti.
Hei, täällä on paljon viestejä tällaisia. Tässä yksi esimerkki siitä, että Lassen musiikki on todella paljon vaikuttanut mun elämään ja varmasti todella moneen muuhunkin. Voi sanoa, että yksi vaikuttavimmista ihmisistä. Lasse Heikkilä, siis tietyllä tavalla sitten kuitenkin ne koomikon kyyneleet, ne varmasti on ja se, että sä oot tehnyt pitkän uran ja sä oot ollut luova ja sille, niin sillä on myöskin se kääntöpuoli.
Joo, kyllä sillä hintansa ehdottomasti, että siis se ei ole, että lähtee tämmöiseen hommaan, että lähtee tekemään isoja orkesteribiisejä ja se vaatii niin kuin istumista, se vaatii eristäytymistä ja jos on kauheasti sosiaalisia tarpeita, sosiaalisesti aktiivinen, niin ei kannata niin kuin ollenkaan lähteä tähän hommaan, koska siinä on ehdottomasti oltava se oma suljettu tila ja mitä isompi teos sulla on, niin sitä kauemmin sun on siellä oltava.
Mm. Onko sulla sellaista kautta, mä tiedän, että luovilla ihmisillä on semmoista tiettyä aaltoliikettä, että sanotaan, että kirjailijat masentuu aina, kun joku saadaan niin kuin valmiiksi, kunnes lähtee uusi projekti käyntiin. Tai niin kuin luovat ihmiset ovat niin kuin herkkiä, tunneherkkiä, niin onko sulla tällainen?
Kyllä, tämä on ihan selkeä. Itse asiassa kaikilla ei ole, mutta Simo Joen Pekka, joskus kun puhuttiin masennuksesta, se sanoi mulle suunnilleen, en muista ihan sanasta sanaa, mutta sanoi, että hän ei ole koskaan keksinyt, että mitä hyötyä siitä on, jotain tämän tapasta. Vähän ehkä ilkeästikin sanottu, mutta otetaan tämä huumorilla, siis totta kai se oli huumorilla.
Joo,
sanottu,
siis,
mutta hänelle se oli niin kuin vierasta, mutta mulle ei ollenkaan vierasta, että mulla on ollut kyllä tämmöisiä masennuskausia. Nuorempana mulla oli aika paljonkin semmoista, oli niin kuin itsesääliin taipumusta, ja sanotaan, niin kuin miten mä pääsin ulos siitä, niin oli se, että mä jossain kohtaa niin kuin mä tajusin, että itsesääli se on syntiä, että siitä voi tehdä parannuksen, siitä voi niin kuin se voi lopettaa sillä, kun tajuaa, että se on mun valinta, se itsesääli, ja se ei ole mikään, mikä tulee minusta ulkopuolta, vaan se tulee aina minusta itsestäni, niin mä päätin, tiedätkö, että niin kuin Jumala edes, mä teen parannuksen tästä itsesäälistä, ja itse asiassa se lähti, niin kuin mä sain tehdä parannuksen, että mä en ole tästä itsesäälistä kärsinyt, mutta masennusta mulla on ollut mulla oli 10 vuotta sitten, aika tarkkaankin 10 vuotta sitten, niin kuin erittäin syvä ja erittäin paha masennuskausi, joka vaikutti siihen, että mä olin ihan työkyvytön useita kuukausia, ja kaikki, mitä siihen sitten vaan voi liittyä, tämmöiset itsetuhoiset ajatukset ja muut, niin kyllä ne tuli siinä tutuksen prosessin aikana.
Oliko se sellainen hiljalleen niin kuin liukuminen sinne, vai tapahtuiko joku se, erityinen niin kuin siitä?
Siinä tuli summa, ihan selvä summa, että oli liian kovat kierrokset päällä, ja sitten omia virheitä aika paljon, ja sitten se väsymys siihen, ja sitten tavallaan semmoinen ehkä myöskin semmoinen kriisi, niin kuin ajattelun kriisi, että todella paljon joutui kyseenalaistaan kaikkea. Tavallaan ei nyt ihan syvintä pohjaa ei viety pois, mutta oikeastaan kaikki, mitä sen päällä, sen syvimmän pohjan päällä, niin kaikki se muu, niin kuin se niin kuin jotenkin tuntui, että se pyyhittiin pois ja ihan paljaalle. Ja se oli aika hyvä kokemus sillä tavalla, kun se pohjakosketus tulee, niin se niin tajua, hei, se pohja on kuitenkin, se on siellä. Mm. Että on joku pohja, tästä ei mennä enää alemmaksi, tämä pitää vaikka mikä olisi. Että silloin, niin kuin mä tuossa jo puhuin aikaisemmin aamulla, että jotenkin tämmöiset teologiset kyseenalaistukset tai muuta, tämmöisille muutenkin kaiken kyseenalaistavalle ihmiselle, niin ne on jotenkin semmoista tuttua, että sitä niin kuin miettii, että onko se oikeasti noin, ja sitten kun lukee Raamattua, niin ajattelee, että uskonko mä nyt, mitä mä luen, vai uskonko mä sitä, mitä vai mulle on opetettu, ne kaksi ei niin kuin kohtaa tässä missään. Mutta sitten niin kuin se pohja, mikä siellä oli, niin oikeastaan kaikki teologia suli, mutta jotenkin se mun kokemus Jumalasta niin kuin persoonana ja siitä, että mä oon ollut hänen kanssaan tekemissä, mä oon ollut hänen kanssaan, niin kuin mä oon kommunikoinut Jumalan kanssa, niin kai senkin olisi voinut kyseenalaista, mutta sitä ei vaan voinut kyseenalaista. Että se Jumala jäi siihen. Että mä oon joskus sanonut, että meitä oli trio siinä. Siellä oli kipu, siellä oli Jumala. Ja se oli minä, ja mitään muuta ei ollut siinä pohjakosketuksessa. Se oli hieno, ja ihan kauhea kokemus, me ei vaihda sitä silti pois.
Mm. Koska, kuinka paljon se muutti sua niin kuin hengellisesti tavallaan?
Tai, no ehkä se kaikki tietävyys loppui sitten siihen, ja sanotaan, että sen jälkeen niin kuin, ei ollut niin kuin itsensä kanssa, ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin armahtaa itsensä. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Vain se armo. Mitään, muuten ei pääse niin kuin eteenpäin, eikä pääse, ei ole mitään niin kuin syytä, tai ei mitään puolustelua, ei mitään, niin kuin, mitään kunniaa, ei mitään ole jäljellä, jos ei sitä armoutu siihen kohtaan.
Koitko sä sitä asiaa niin kuin tämmöisenä niin kuin taiteellisena vapautumisena? Että se
en.
Vei sulta niin kuin
en. Ei. En mä kokeilu
sitä taiteellisena. Se ei liittynyt siihen?
Ei, se ei ollut kyllä taiteellista vapautumista. Että kyllä se oli siis niin kuin kaiken luovuuden pitkäksi aikaan niin kuin tukkeutumista, että eihän siinä pystynyt niin kuin yhtään mitään tekemään. Mutta sitten kyllä myöhemmin, sitten kun siitä oli niin kuin noussut ja päässyt jaloille ja elämään kiinni ja saanut itse kunnioitusta se vähän takaisin, niin siinä kohtaa kyllä sitten tuli niin kuin semmoisia sävyjä, niin kuin mitä ehkä musiikissa, ehkä siinä on ollut, voisi sanoa, että ollut semmoisia niin kuin torjuttuja mun tiettyjä juttuja, mitä on niin kuin torjuttu mun mun tuotannossa sillä tavalla, että palaute on ollut sellaista ihan kivaa palautetta, eli tuota, pahinta mitä taiteilija voi saada, että on sanonut kuusta teoksesta, että on ihan kiva. niin kuin ehkä uskalsi antaa sitten semmoisille tilaa, ja sitten hän tuli oikeastaan aika pian just masennuskauden jälkeen sitten tuo Timo Kivinen Pictura Films tilasi multa musiikkia sinfoniaorkesterille semmoiseen Tampere Sinfonia-dokumenttiin, joka oli sitten Finkinol levityksessä. Mä tarvin kunnolla aikaa niin kuin sen työstämiseen, ja mä otin niitä, me oltiin Japanin kiertueelta, oltiin suomalaisen messun kanssa, oltiin 3 viikkoa vai pari viikkoa siellä, niin mä otin sitten aika, mä jäin ihan yksin, ja mä pyysin nyt japanilta isäniltä, että hei, pääsinkö mä semmoiseen paikkaan, missä ei kukaan tunne mua? Ihan johonkin yksinäisyyteen. Mä saisin työstää niin kuin tämän jutun pihalle. Ja mä löysin semmoisen paikan. Siellä ihan Japanin maaseudulla yksikään ei ollut ikinä kuullut mitään Lasse Heikkilästä. Mä olin siellä, mun oli pieni huone ja tietokone siellä. Ja sitten mä kuuntelin sitä orkesteria, joka soi mun päässä, ja koitin saada ne nuotille. Ja kyllä se itse asiassa soi nyt se biisi, mitä mä siellä Japanissa tein. Ja sen nimi on Yksin. Ja jos sitä jaksaa vähän aikaa keskittyä kuuntelemaan, niin ehkä herkkä ihminen tajuaa ne ajatukset, mitä siinä mun päässä siinä kohtaa liikkuu.
Lasse Heikkilä, tuliko se itsensä armahtaminen niin kuin näillä hetkillä vai sitten vasta pikkuhiljaa jälkikäteen?
Kyllä se oli pikkuhiljaa. Se oli semmoinen pikkuhiljaa. Se oli semmoinen pitkä prosessi, että usko ihan oikeasti, että niin kuin mä saan anteeksi ja mä että mun elämällä voi olla. Se on vähän semmoinen, se on pikkuhiljaa niin kuin katse kääntyy. Tiedätkö, kun ihminen on missä tahansa tilanteessa, ne on aina valita, niin kuin, puhutaan tästä puoliksi tyhjästä lasista, puoliksi täydestä. Niin kuin aina on jotakin skeidaa, mihin voi niin kuin katsoa ja niin kuin katsoa, että mitä tämä on tällaista, mutta aina on myöskin jotain hyvää. Niiden suhde voi vaihdella, mutta ihminen voi aina niin kuin oikeasti ja pitää, niin kuin valita, kumman hän katsoo. Katso, vaikka sitä hyvää olisi kuinka vähän, niin kun sä katsot sitä, niin se elämä niin kuin saa jonkinlaisen merkityksen ja niin kuin se katseen kääntäminen siihen hyvään, mitä on, ja sitten niin kuin tajuminen, että tot on tosi paljon ja tot on niin kuin paljon enemmän itse asiassa. Ja sitten kun tässä iässä varsinkin, kun katsoo taakse koko elämän kaarta, että vaikka helposti niin kuin mieli palauttaa jotakin epäonnistumisia, häpeä hetkiä ja siis semmoisia, niin sitten jos kiipee niin kuin vähän niin kuin tunturilaille tuolla kohta kiipeen tuolla Kittilässä, niin sitten jos sitten niin kuin näkee sen polun, mitä on tullut, niin se on sittenkin kaunis. Kaikki ne niin kuin epäonnistumisineen ja kaikki ne niin kuin ikävinen hetkinen, niin se on kuitenkin kaunis se polku niin kuin kokonaisuudessa.
Lasse Heikkilän kanssa jatketaan tarinaa ihan kohta.
Herätys.
Tässä on Johnin lähettämä viesti. Tervehdys Lasse ja paljon onnea mahtavalle muusikolle. Sitten mäkin saan osan. Kiitos myös Mikaelin hyvistä aamujuonnoista. Mutta sitten me palataan asiaan. Mieleenpainuvin musiikkielämässä oli laulaa Helsingissä Suomen 100-vuotisjuhlassa vaimon kanssa suurkirkon rappusilla tämän uudistetun suomalaisen messun. Monet Lassen kappaleet ovat tuttuja, joitakin laulallemme kotona. Vaarivainaan laulua lauloin pari kertaa Jarin kanssa, joka lähetti sanaviestin äskettäin. Siis tästä vaikuttavuudesta on paljon puhuttu, mutta jos jatketaan tuosta äskeisestä, mitä me puhuttiin, niin ehkä hyvänä jatkumana tulee se, mä en ollut siellä retrotapahtumassa, jossa oli tämmöistä ellontalaisen perinteen niin kuin pyykkiä pestiin ja mietittiin, mitä on tehty ja mitä on jätetty tekemättä. Ja aika moni sitten kommentoi sun puhetta. Sieltä tuli sellaisia kommentteja, että mahtava puhe Lasselta. Sitten tuli myöskin, että myöskin vähän kriittisempiä äänenpainoja, että niin kun tuli niin kun sekä että. Mitä sä Lasse ajattelet siitä retroajasta ja mä sanoin, jos se musiikki laitetaan, niin menisikö se jotenkin tällaiseen niin kuin paatoksellisuuteen? Tai mä en tiedä, miten sen niin kuin sanoittaisi. Säkin oot ehkä vähän nyt niin kuin sillä kannalla, että et ihan allekirjoita.
En mä omia biisiä, niin varsinkaan en allekirjoita niin. alkuvaiheen biisejä. No joo, paatos on yksi sana, ja en mä tiedä, mulla on varmaan luonteessa se paatos. Ja, pakko sanoa tähän kohtaan, että mehän tein nyt tuon Pentti Hietasen kanssa, tehdään, aloitettiin levynteko justiin tuossa, ja hän on maailman paras henkilö esittää mun paatoksellisia biisejä, koska hänellä on niin iso ääni. Mutta hei, ei toi paatos ei ole ehkä se mikä kuuluisi mun mielestä retroa, mutta mikä siihen liittyy mulla itsellä, niin oli semmoisia erikoisia hengellisiä niin kuin painotuksia tuossa opetuksessa, että vaikka niin kuin, totta kai kaikki niin kuin lukittiin Raamattuun, mutta sitten että nostettiin jotain tiettyjä asioita ja tulkittiin niitä ja vietiin kauhean pitkälle niin, että varsinkin nuoren ihmisen näkökulma se vaikutti niin kuin maailmankuvaan siis sillä tavalla, että se vääristyi. Yksinkertaisesti se vaan vääristyi se maailmankuva ja mun itsellä kävi niin, että mä näin paljon tai kuulin paljon sitä opetusta ja näinpä jonkun elokuvankin, joka niin kuin liittyi siihen, että Jeesus nyt palaa maan päälle ihan kohta ja täältä tulee semmoinen ylöstempaus, että täältä ne, jotka on oikeasti uskossa, niin ne katoo tästä ja ne, jotka ei olekaan sitä uskossa, ne jää tänne vaivan aikaan hirvuiseen niin kuin kärsimyksiin.
Kuin varas yö.
Niin, se on juuri tämä elokuva. Ja mä tein itsekin semmoisen elokuvan, sitten vielä 85 tienolla joskus, niin vähän on aikaa, siinä oli Gospel Power-bändi, oli mukana sitä elokuvaa tekemistä, pyöri jonkun verran nuorten illoissa. Mutta onneksi sitä ei enää esitetä. Niin tiedätkö semmoisen nuoren maailmankuvaan, se vaikuttaa siis sillä tavalla, että jos toi on totta, niin ei ole loogista käydä koulua, ei ole loogista perustaa perhettä, eikä millään tavalla niin kuin suunnitella tätä tulevaisuutta. Jos toi on totta, että jos ihan kohta tulee, niin pitää vaan niin kuin, nyt olla niin kuin itse varpaillaan koko, että varmaan pääsee mukaan siihen tempaukseen. Ja sitten pitää niin kuin, tästä niin kuin mahdollisimman monta saada mukaan jotenkin niin kuin nyt tästä niin kuin nopeasti, nyt sitten, että hekin tulee usko, että he pääsee siihen tempaukseen mukaan. Tämmöinen maailmankuva mulla oli. Tästä mä lähdin niin kuin liikkeelle sitten ensimmäisiä niin kuin gospel-biisiä tekemään. Se ensimmäinen oli varmaan Valvo, niin vähän on aikaa. Katso nyt, minne se oli varmaan, joo, se oli eka biisi, mitä GPn kanssa esitettiin. Ja kolmanteen levyyn asti, Uusi maailma -levyyn asti, niin kuin tämä tematiikka niin kuin vallitsi siellä. Ja mä koin, niin siellä retrossa mun täytyy pyytää anteeksi, koska se, että mä olin saanut sitä opetusta ja se, että mä niin kuin jatkoin sitä näissä omassa musiikissa, niin mähän olin osa sitä samaa pelottelua. Niin. Eli mun työn oli sitä. Ja mä en allekirjoita sitä. Ja totta kai meidän pitää valmistautua siihen, että kun Jeesus kerran sanoo, että hän tulee takaisin, niin uskon totta kai, että hän tulee. Ja tänä päivänä se on lähempänä kuin koskaan. Mutta meidän pitää valmistautua myös siihen, että he ei ihan nyt just olekaan tulossa. Meidän pitää ottaa vastuuta tästä maailmasta, meidän pitää ottaa vastuuta niin kuin tästä maapallosta, pitää ottaa vastuuta luonnosta, yhteiskunnasta, meidän koko elämästä, elinkaarista, meidän lapsista. Meidän pitää ottaa vastuuta ja tämä tajusin hirveän myöhään, niin kuin vastaan ihan aikuisiällä.
Niin, toi on semmoinen niin kuin anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen teema, joka tuli myöskin esille siinä sovintomessussa.
Kyllä, se oli ihan keskeinen siinä ja mä olin armoasiaa joutunut itse niin paljon käsittelemään, että mun oli niin kuin, kun mä jouduin itse niin kuin kokemaan niin suurta pohjatonta armoa, niin sitten on vähän helpompi olla armollisempi muitakin kohtaan. Ja tuossa retrotapahtumassa mä en nyt enää tarkkaan muista, mitä mä puhuin erittäin suuren tunteen vallassa siellä, mutta siellä mua rupesi niin kuin jotenkin häiritsemään. Oltiin vaimon kanssa siellä ja osuttiin varmaan just kaikkiin semmoisiin kaikin kriittisimpiin niin kuin muistelmiin, mitä niin kuin meidän seurakuntapiireistä poistuneet, lähteneet ne ihmiset niin kuin jotenkin tuntui, että vyörytti taakkaa sen edellisen sukupolven harteille sillä tavalla, että musta tuntui ihan kohtuuttomalta, koska se hyvä, mä halusin nostaa vain vastapainoksi siinä omassa puheessani sen, että mitä kaikkea hyvää, mä oon saanut kaiken oikeastaan, mä oon saanut niin kuin seurakunnalta, mä elämän niin kuin koko uran on niin kuin sen kaikki on niin kuin poistettu siellä. Ja sitten okei, mä oon nähnyt ne kaikki ne huonot asiat, mä oon kokenut kaikkia, ne on tullut, mua kohti on tullut kaikki nämä niin kuin rajoitukset ja tuomiot ja mun levyt on ollut boikotissa ja kaikkea siis tätä kohtelua. Mutta minkä takia mä en ole katkera, miksi mä oon edelleen mukana ja miksi mä oon edelleen rakentaa, on juuri se, että mä oon niin kuin ensinkin niin kuin ymmärtänyt se, että mä oon itse saanut sen, mä tarvin sen armon siitä, mitä mä tein itse Gospel-poverin kautta. Mä en tiennyt paremmasta, mutta eivät tienneet nekään, jotka meitä niin kuin kaitsi silloin, niin totta kai hän toimi rakkaudesta, asetti niitä rajoja ja olivat niin kuin varoittaa, niin kuin isä varoittaa lapsia, että älä nyt mene sinne sinne moottoritien keskikaistalle. Ja tietenkään niin heillä ei ollut, se oli oman aikansa käsitykset siitä ja sen takia musta tuntuu tosi pahalta, jos se niin kuin syyllistetään niin kuin edellistä sukupolvea siitä, mistä heitä oikeasti pitäisi kiittää. Ja sen takia mä halusin armoa ensinkin niille, jotka on tietämättä ja on sen sitten niin maailmankuvasta käsin niin kuin toimineet niin, että me on koettu kohtuutonta rajoja ja suhteellista. Mä haluan ensinkin niiltä pyytää, tai heitä puolustaa ja heille julistaa armoa. Sitten on niitä, jotka on ihan oikeasti tehnyt hengellistä väkivaltaa, on taloudellista hyväksikäyttöä, on seksuaalista hyväksikäyttöä ja vallan maksimoimista hengellistä asiaa. Ja tätä on koettu, että tätä ei niin kuin pääse mihinkään pakoon, tätä on ollut. Mutta miten me suhtaudutaan siihen, että jäädäänkö me siihen kiinni? Ei meillä ole siitäkään mitään muuta tietä ulos kuin armo. Me on pakko niin kuin tunnustaa, mitä on tapahtunut ja armahtaa niitä ihmisiä. Koska me on saatu anteeksi, niin me voidaan antaa muillekin anteeksi. Tämä on niin kuin todella kova pala monelle, koska se ei ole oikein. Armo, sehän ei ole, oikeus on eri juttu. Oikeushan vaatii rangaistus. Mä oon ollut käräjäoikeuden lautamiehenä 16 vuotta ja mä tiedän, että oikeuden pitää tapahtua. Kyllä. Siellä ei armoa tunneta, mutta Jumalan valtakunnassa on toisella tavalla. Meillä on mitään muuta tietä ulos siitä. Sama juttu kuin, mulla kaveri oli mulle velkaa pitkän aikaa, eikä se maksanut sitä mitään. Mulla alkoi niin kuin todella pänniä se velka. Ja mä ajattelin, että voi kerta kaikkiaan. Mulla on muuta mahdollista, kun mä en kerran, että rahaa saa antaa. Mun on annettava se anteeksi. Mä soitin kaverille, mä sanoin, että sä et ole enää mulle kuule mitään velkaa. Ja se oli ihan totta kai. Mutta siis niin kuin, se oli mun antaa. Mä pääsin siitä. Se ei enää painanut mua. Mulle ei kukaan ollut enää velkaa, kun mä annoin sen anteeksi. Niin. Samalla tavalla on tätä sukupolvea ja sen tekemiä virheitä kohtaan. Niin kuin niitä, mä puhun niistä ihan oikeista virheistä. Eihän meillä ole muuta tietä kuin päästä niistä ulos.
Aivan upeita.
Niin. Tämä tematiikka oli siellä retrosemon puheessa. En muista millä sanoilla, mutta tämä oli se ydin.
Luuleeko sä, että puhuisit noin jos sulla ei olisi niitä 10 vuoden takaisia kokemuksia.
En,
niin.
En.
Se muutti. Se
mä olin paljon armottomampi ja mä olin juuri ennen kuin syylliset esiin ja päätvarille, että enemmän niin kuin tätä näin, mutta tota noin, sanotaan, että sillä millä te mittaatte muita, niin sillä teitä mitataan, niin tämän tietoisuuden välissä valossa niin kuin minä kyllä armahdan.
Tulee mieleen montakin kappaletta itse asiassa tuo, kun sä puhut tuossa, mutta mä olin jo etukäteen valinnut tämän seuraavan kappaleen sen takia, että tähän on tullut useita viestejä tähän kyseiseen kappaleeseen. Lasselle onnea siunausta ensinnäkin toivotellaan. Hänellä on koskettavia kappaleita, joita vaikea on valita. Kuka voi on yksi niistä. Siinä on evankeliumin ydintä. Suvi Koskenpäältä laittaa tällaisen viestin. Ja mun täytyy sanoa, että silloin kun mä Sondelaviin kuulin livenä ensimmäisen kerran, niin se oli kyllä vaikuttava kokemus. Ja tämähän on osa sitä.
Joo, tähän liittyy ihan tarina ja henkilö. Tämä on kaveri, jonka tapasin, lapsuuden ystävä, ja tapasin hänet Riihimäen rautatieasemalla niin kuin syvälle päihteisiin ja rikollisuuteen pudonneena, ja mä niin kuin silloin niin kuin mietin, että mä en pysty kaveria auttamaan, mulla on mitään keinoja niin kuin kohdata tai puhua hänelle mitään, ja silloin mä niin kuin oikeastaan sen junamatkan aikana se syntyi jo sitten tämä loppu, kun siitä meni Tampereelle, että yksi ei ole mitään muuta mahdollista kuin Jeesus tällä kaverilla.
Herätys.
Milloin Sondelavi tekee reunion paluun?
No se on kyllä tiedossa. 23. on Tampereen
niin,
talossa.
Jotka siirtyivät.
Joo, siirtyivät sinne. Niin siellä Sondelavi on mukana.
Onko kokoonpano suurin piirtein?
No siellähän oli enemmänkin sitten kysymys jo soittajien verkostosta kuin mistään tietystä. Solistit oli samat, mutta niin kuin soittajien puolella, niin siellähän oli ihmisiä, jotka oli enemmän ja ihmisiä, jotka oli vähemmän mukana, mutta aika paljon niitä oli.
Mm. No niin, meillä on tässä vartti aikaa vielä tälle tunnille ja tähän oli tarkoitus sisällyttää yksi puhelinsoitto. Viktor Klimenko, huomenta.
Huomenta.
Huomenta, Viki.
Joo, mä oon 5 minuuttia myöhässä, pahoittelut. Olisit voinut nukkua ehkä 5 minuuttia pidempään.
No mä ehdin pestä hampaat just sopivasti.
Joo. Hei, Lasse ja Viki, mikä on teidän yhteistyön alku? Milloin lyötiin ensimmäiset pianon soinut?
En muista tarkkaan. Mä muistan vaan, että Lasse oli täällä kotona kutsuttu. Me palaveroitiin jotakin, että on tosi vaikea muistaa, mikä olisi ollut semmoinen ensimmäinen. Siellä mä vaan muistan näitä niin kuin suurempia linjoja, mitä me ollaan tehty yhdessä. Niin, yksi, mikä Lassen kanssa tehtiin, oli tosi mielenkiintoinen, kun kierrettiin Japanissa, Japanin kiertueessa, kun oltiin. Siinä niin oltiin kaikkein lähempänä, mutta loppujen lopuksi, jos mä katson 40 vuoden evankelista uran aikana, niin yllättävän vähän mulla on ollut Lassen kanssa keikkoja, yllättävän vähän. Siihen nähden, miten suuri vaikutus Lassella on ollut musiikissa, niin kuin hengellisessä gospel-musiikissa. Lassella hän on ollut monitoimimies joka paikassa, ei nyt niin kauheasti ole yhteistyö. Joitakin projekteja on kyllä ollut mukana. Hän on upeita sovituksia tehnyt muutamiin kappaleisiin, mutta muuten se on ollut jotenkin sellaista odotusta, että milloin tehdään lopullisesti jotain.
Eli kylvetäänkö nyt vähän siementä?
Joo, Viktor, terve, tosi mukava kuulla sun ääntä. Ja mä itse muistelin, että se on 92 ollut varmaan meidän ensimmäiset täällä Suomessa, milloin me aloitettiin se yhteistyö. Meillä oli ihan huikeita hetkiä, piano ja lauluduolla, ja siitähän me lähdettiin Japaniin ja Australiaan sitten.
Oltiinko me Australiassakin?
Me oltiin kuule kuukausi Australiassa kiertueella sun kanssa.
Mm. Ei voi olla totta. Siinä on ihan musta aukko. Tai sanotaan, meillä oli valkoinen aukko. Se on niin kuin
Se on ollut niin mukavaa. Hei, mun on pakko kysyä, kun Lassikin sä ilmoittaudut tuossa, että sä vähän oot semmoinen äkkipikainen kaveri, niin kun mä oon vähän Vikiäkin pitänyt semmoisen äkkipikaisen, niin miten te pärjäsitte?
Erinomaisesti.
No ilmeisesti sen takia me pärjättiin hyvin, kun aina oli yleisö, niin yleisön edessä ei oikein kehdannut.
Kyllä. Ja mä voin tässä ihan julkisesti radiokuulijoiden edessä niin kuin kiittää Viktorista vuosista, että kyllä se oli mulle niin kuin valtava suuri harppaus niin kuin mun mun taiteilijan, tuota voi, jos nyt tässä nyt urasanaa uskaltaa käyttää, niin sillä tavalla, että sai sun tasoisen ihmisen, taiteilijan ja tota, ihmisen ja evankelistan kanssa tehdä työtä ja niin kuin, koittaa niin kuin itse niin kuin vastata siihen kaikkeen, mitä mä tunsin, että multa odotetaan, että kun mut oli kutsu säästämään, eli heittäytymään sitten monenlaisiin uusiin tilanteisiin ilman mitään varoitusta. Aivan. Ja olemaan siinä tosi hereillä ja herkkänä siihen, että mihin sä tällä kertaa haluat viedä tätä juttua. Se oli todellinen korkeakoulu ja ihan mahtavaa. Ja oltihan me, hei kuule, Pohjois-Koreassakin, jos et ole unohtanut.
No siinä on varmasti ollut semmoinen aikamoinen risteysasema. Mä en oikein tarkkaan tiedä, kun olen koskaan jutellut, että niin kauheasti lukenut, että sähän oli kuitenkin aika nuori, niin kuin minäkin. En mä mitään, enkä mä tiedä, minkälaisen taiteilija ura sulla oli takana, mutta mähän tuli ihan huipulta. Eli mulla oli vielä sellaisia niin kuin, suuren taiteilijan elkeitä, ja en mä tiedä, mä vieläkään oikein niistä päästy pois. Mä ymmärrän sen, että hankaluudet on ollut aika kovat, kun tulee kansainväliseltä kentältä gospel-puolelle, missä ei ollut varsinaisesti vielä mitään suurempaa mullistusta tapahtui. Eija Merillä oli ensimmäinen, joka teki suurella orkesterilla. Sitten Viki tuli uskoon. Ei siellä ollut mitään tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä kulttuuria, mitä tuli. Ja sitten mä tulin tuolta maailmasta, niin oli se aika synkronista, että kyllä se varmaan sulta tuntui aika hurjalta, kun tultiin kahdesta täysin eri maailmasta. Ja sitten siinä tapahtui vielä sellainenkin, mitä mä olen jälkeenpäin miettinyt, että oliko se oikein järkevää ja oliko se oikein mennillisellä kentällä, että veljet pani heti estradille. Sen, että ehdin tekemään parannusta alttarilla, niin sitten takaisin estradille ja kasakkapuku päällä. Se oli kyllä aika, näin jälkeenpäin kun ajatellaan, niin hengellisesti se oli aika julmaa loppujen lopuksi. Että ei mun annettu kasvaa sisälle, vaan mä toin niin kuin sen kulttuurin liian nopeasti uskovien eteen. Mutta kato, täytyy takoa, kun rauta on kuuma, mies on kuuluisa, niin tämmöinen Tämmöinen piiri hengellisellä kentällä on jättänyt minun kyllä aikamoisen arvet. Joo. Eli populismi. Populismi, pitää olla kuuluisa.
Joo, tuosta me vähän, ehkä tämä menee lasse siihen niin kuin retroteemaan.
Kyllä tämä menee tässä ehdottomasti siihen, että ihan aika lailla ytimessä ollaan.
Niin, että virheitä on tehty. Koitko sä sen, Viki, tajusit sä silloin, että tämä ei mene oikein?
Kyllä mä alun perin, mutta joo, kyllä mä silloinkin, totta kai mä haistoin silloin, koska yksi motiivi, yksi tämmöinen niin kuin suuri syy, miksi mä halusin päästä irti sieltä taiteilijamaailmasta, se oli kovaa, se oli julmaa, se oli niin kuin pyrkylimäistä ja se ajoi ihmisen loppuun, siis se imi, mä sanoin, että nyt tämä helvetti täytyy loppua. Niin sitten mä tein ratkaisun ja ajattelin, että nyt mä saan vihdoinkin olla yksi ihminen uskovasten joukossa perheessä, missä kukaan ei potki ja ollaan hyvin ja ihanaa. Ja sitten tietysti, vaikka mä olin sen ikäinen jo, niin mulla oli sellainen, kun mä olin Helsingin kaupunginteatterissa kuitenkin näyttelijänä, koska se on mun ammatti, niin siellä mä opin tämmöisen kollektiivisen työn. Ohjaajaa täytyy kunnioittaa, muuten näytelmästä ei tule mitään. Ja tällä asenteella, kun mä tulin uskoon, niin mä annoin suuren arvon kaikille vanhemmille uskoville ja johtajille ja näillä. Niin mä ihan rauhallisesti uskoin kaiken, minkä ne sanoo. Enkä tajunnut sitä, että olisi pitänyt pikkasen omaakin järkeä käyttää. Hmm.
Onko se, palataan tuohon teidän tavallaan yhteistyöhön. Joo. Niin oliko siis se on tietysti, Viki, sulle niin kuin taiteilijana, se on tärkeää, että sulla on sellainen pari siinä, niin kuin tässä tapauksessa pianistina, että se niin kuin todellakin aistii kaikki pienetkin niin kuin nyanssit, että mitä se Viki aikoi, ja Vikihän aikoi aina paljon.
No siinä on kyllä sellainen, että mulla on ollut säesteinä, mulla on ollut kyllä sellainen haarukka, että sieltä on kaikennäköisiä otteita. Niin semmoisen hyvän säästäjän merkki, mikä oli mulle hyvin tärkeää, että hän osasi improvisoida. Koska mä en laulannut laulua mittatikku kädessä, tässä tahti on tämä ja tässä tahti, vaan laulu oli yksi muoto, millä mä kerroin jotakin. Mulle sen sanan kerronta oli tärkeää. Ja sen takia mä en laulanut metronoomimaisesti. Niin siinä mielessä tämmöinen säästäjä oli hirveän tärkeä, joka on niin kuin enemmän hengessä mukana, kun tuijottaa nuotteja. Niin eli se tekninen taito ei välttämättä ollut niin tarpeellista. Niin Lassessa löytyi sellainen piirre, joita joissakin säästössä joutuu. Hän sovitti aina. Saman tien, kun hän, että Viki menee tuonne päin, niin Lasse sovitti siellä. Jo etukäteen valmisti mua tulemaan sisälle, jäi odottamaan jonnekin rauhallisesti. Tämä on se fiili, mikä on tärkeä sille tyylille, mikä mulla on. Ja Lasse osoittautui yksi parhaimmaksi. On niitä tietysti muitakin, mutta kun kaikki ei aina saa matkaa mukaan.
Tätä mä just muistan, Viki, ilolla juuri tätä yhteistä peliä ja sitä, että niin kuin lähdettiin rakentamaan sitä. Niin kuin, okei, meillä oli tietyt biisit, mutta me tehtiin koko konsertti ja sitä tavallaan sen draaman kaari syntyi. Niin
kuin,
ne biisit, kun se oli eri kohdassa konserttia, niin se oli erilainen biisi, koska me rakennettiin sitä samaa elämystä niin kuin joka kerta uudestaan. Aivan. Ja sitten vielä se tila ja yleisen reaktio, kun sä oot niin kuin mestari lukemaan sitä, vaikka se näyttää siltä, että sä laulat silmät kiinni, sä oot mestari lukemaan sitä, niin kuin mitä siellä tapahtuu, mitä ihmisten siellä, mitä heidän mielessä liikkuu, ja tarttumaan siihen. Ja mä koin niin laida tätä noin sitten niin kuin kovasti niin kuin herkällä mielellä, että mihin nyt ollaan lähdössä, ja heti mukaan,
juuri
kun
näin,
keksi.
Juuri näin.
Niin, koska siinähän on kaksi tavoitetta, siis saada ihmiset vaikuttumaan, saada ehkä vähän herkkään tilaan ja saada vielä tämmöisiä hengellisiä kokemuksia, niin siinä on monta juttu.
No näin se onkin, mutta siinä oli just tämä, jos lähdemme miettimään johdatusta, se on hirveän tärkeää kuitenkin miettiä, että Jumalahan johdattaa meidän elämän kehdosta hautaan, että siellä on kaikkea tämä tällaista. Niin sanotaan, ennen uskoon tuloa se koulu, minkä mä olin käynyt läpi, niin se valmisti kyllä sen uuden tyyppiseen evankelistaan. Joku ihminen sanoikin mulle kerran, että hetkinen, sullahan on erikoinen tyyli. Sä olet stand-up evankelista. Mä sanoin, aivan, juuri näin. Eli siis olet oivaltanut sen, mutta se tulee sieltä mun ammattistani. Se oli se uutta, kun mä toin hengelliselle kentälle evankelista, joka oli stand-up. Mulla ei ollut valmista saarnaa, mulla ei ollut valmista laulua, ja mulla oli harvoin valmiita nuotteja. Eli semmoinen ihminen, joka muistaa ulkoa nopeasti, niin kuin Lasse, mä pystyin vaihtamaan kappaletta ilman, että Lasse piti hakea, että missä se nuotti on. Mulla oltiin niin kuin stand-up. Tämä on hyvä oivallus, kun joku sen sanoo. Mä en koskaan ääneen sitä kellekään sano, mutta tunnistin heti, tämä on totta. Muutama raamatun lause, laulu, raamatun lause, elämästä jotakin. Ja siis rakensin nopeasti jonkun tilanteen sen mukaan, niin kuin Lasse tuossa arveli, esiintyjälle on äärettään tärkeää vaistota yleisö. Sun täytyy 5-10 minuutissa vaistota heti, mikälainen yleisö sulla on, ja sen mukaan lähteä eteenpäin. Mm.
Hei, Viktor Klimenko, aika rientää ja laitetaan musiikkia soimaan. Lasse valitsi itse asiassa ruotsinkielistä musiikkia.
Joo, mä valitsin, mä muistan tämä oli niin absurdi tilaus sulta, kun sä sanoit, että kun nyt Neuvostoliitto on hajonnut ja nythän se kansallishymni on sieltä, se on vapaata riistaa, että Lasse, sovitatko sä rakkauslauluksi, rakkaushymniksi tämän Neuvostoliiton kansallislauluun? Ja oli kyllä niin muuta tilaus, se oli hieno tehdä se, siitä oli ihan mahtavaa. Ja se, sulla oli, sä kerroit, varmaan nyt ei aika riitä siihen, mutta kun siellä Pietarissa sitä äänititte tätä siihen ruotsinkieliselle levylle, mä en päässyt sinne äänityksiin, mutta teillä oli siellä pelkoiset hetket, oli se 8 astetta lämmintä siellä studiossa vai miten se oli se?
No mutta ennen kuin panet sen soimaan, mun täytyy sanoa Lasselle, silloin kun mä kiersin Venäjällä ja konsertoin stadioneilla, niin sen laulun aikana yleisö nousi aina seisomaan, oli se mahtavaa.
Kyllä. Hei Viki, kiitos tästä. Tämä oli mainiota tunnelmapaloja ja niin kuin sanoin tuossa, niin tässä nyt vähän siementä kylvetään tulevilla yhteistyölle, niin toivotan onnea sille.
Okei, okay, kiitoksia.
Kiitos.
No hei.
Herätyksen aamuvieras.
Mutta hei, Pentti Hietanen, tässä kohtaa nyt kuullaan Radio Dayssä, niin otetaan nyt esille tämä sun varhainen gospelhistoria.
Joo, otetaan.
Eli siis gospel power
jonkinlainen esiaste.
No joo,
vai, vai oliko se jo, ei se ollut GP-nimellä no, siinä. Että...
Oli, mutta siis itse asiassa siihen samoihin aikoihin, niin mä olin semmosessa gospel-laulu- ja soitin yhtyessä kuin Credo.
Okay.
Siinä oli näitä Lehtipuun kavereita. Lehtipuun Petri ja tota Markus ja tuota sitten oli pari muuta. Mm. Ja siinä soitettiin ja laulettiin ja käytiin esiintymässä paljonkin. Mutta GP tuli sillä tavalla, että siis Lasseen tutustuttiin Tampereen konservatoriossa, koska hän opiskeli samoihin aikoihin siellä. Ja Lasse tuli sitten kysymään, että jos mä tulisin GP:hen soittaa kitaraa ja laulaan. No totta kai, eihän mua tarttunut kauheasti siihen yllyttää. Mutta tota... mä kävin varmaan parissa harjoituksessa. Ja tota... Sitten aika nopeasti me Lassen kanssa suurin piirtein yhteen ääneen päätettiin, että meidän muuten ei varmaan kannata olla samassa bändissä.
Okay.
Me ollaan liian voimakastahtoisia kumpikin, että tota, jos me halutaan säilyttää ystävyytemme, niin tota, meidän ei kannata olla samassa bändissä. Mä olin kyllä mielestäni hyvin itsetietoinen ja tiesin täsmälleen. Mä veikkaan kyllä tänä päivänä, että mun olisi ehkä kannattanut kuunnella enemmänkin Lassea. Eikä yrittää...
Oletko se myöhemmin tehnyt kuinka paljon yhteyttä?
Ollaan toki paljon, kyllä. Ja naurettu tälle asialle. Ja se on ihan totta, että siis se oli oikea ratkaisu. Et yhdelläkään keikalla mä en ehtinyt olemaan. Parissa treeneissä kävin. Että tota, näin.
Niin. Kyllä.
Mutta niin, onhan toki sitten on tullut seurattua GP:tä hyvin tarkkaankin. Ja tuota, Hela Heikki ei ollut siis siihen aikaan, tuli vasta myöhemmin
tuli
siihen
vasta.
Sitten.
Joo, kyllä.
Herätys.
Mun oli pakko soittaa tämä kesämiehen kesältä tuo haastattelu, tuo pätkä, koska tuo itse asiassa aika paljon kertoo. Se kertoo ensinnäkin siitä alkupisteestä, mistä lähdettiin sinne tämä musiikin opiskelu ja GP, ja sitten siitä, että miten sä sitten kuitenkin olet niin kuin monien kanssa tehnyt töitä. Niin kuin Pentti Hietasen kanssa.
Joo, ja tehdään edelleen Pentti Hietasen kanssa töitä. Meillähän on levy nyt tota, hyvässä vaiheessa jo ollut äänitykset, ja varmaan saadaan tehdä tuossa. Itse asiassa se julkaistaan marraskuussa, ja tota, sitten on konserttikin jo tuo Kangasalatalossa. Mutta tosiaan tuossa vaiheessa, niin siis Penttihän oli niinku löytänyt juuri tämän, niinku, se hänen vahvimmana, eli hän laulaa tavattoman kauniisti pitkiä sävellyksiä, sitten säveliä, ja sitten oli myöskin tämä paatoksellisuus, mikä meidän luonteessa oli kyllä. Mutta mulla oli taas menossa semmoinen tavallaan groovivaihe, milloin laulajankin olisi kato pitänyt ottaa vähän nikotella niin kuin Michael Jackson-maisesti sinne niin kuin sekaan, ja tota, niin kuin, eihän niitä voi yhdistää. Että, tota, noin, se, on, niin kuin, se oli vaan mahdotonta sillä tota, että mä olisin joutunut muuttaa ihan kokonaan musiikillisen ajattelun tukemaan sitä Pentti-hommaa, tai sitten Pentti olisi joutunut niin kuin sen laulutyylinsä hylkään, mikä hän oli aivan erinomainen silloin jo, aivan käsittämättömän hienolla tunteella laulu kaikki. Sitten vaan todettiin, että molemmilla on oma tie, ettei näitä voi yhdistää, ja tota, molemmilla on ollut oma tie, ja hieno ollut, ja nyt on ollut tosi hieno tulla yhteen, ja on tässä vuosien varrella syntynyt tota paatoksellista isoa musiikkia niin paljon, että me lähdettiin, kun Pentin kanssa tota noin, mietittiin, mitä biisiä otetaan mun biisiä levylle. Sehän tekee siis pelkästään mun biisistä levy, niin otettiin 100 ensin siihen.
Okei,
ihan niistä karsittiin ensin puolet kovalla kädellä, ja sitten oli jo vaikeaa karsia 50 puolet, ja sitten oli erittäin tuskallista se viimeinen karsinta sitten, että päästiin sinne tusinaan biisiin.
Joo, en tiedä vältytäänkö jälkipuheilta.
Ei vältytä.
Joo. Otetaan tähän kohtaan muutamia viestejä täältä. Täällä Maria lähettää sulle tällaisen viestin. Vau, Mikael, pysähdy ja katsele. Maria Ja tässä tulee Lasse sulle. Katselkaa ja iloitkaa. Luoja maalaa väreillä vihreästä kullankeltaiseen, oranssista tummanpunaiseen puita ja pensaita. Katselkaa ja iloitkaa, taivas kaartaa kaukana. Pilven hattaroita taivaan rannalla, poutaa ja kaunista. Katselkaa ja iloitkaa, luoja antaa valoa vielä syksyn tullessa.
Upea viesti, kiitos. Ja tuota noin, Lasselle, että mä oon juuri lähdössä Lappiin, kato mä näen tuon kaiken, niin kuin saa ihan rauhassa katsella sitä. Kiitos hei tästä viestistä.
Joo, te Lasselle terveisiä synttäreiden kunniaksi. Tää oli Marjalta. Joo. Lasse Heikkilä on herätysliikkeessä ja koko Suomen kristillisessä kentässä tienraivaja, uudistaja muutenkin kuin musiikissa. Hän on ollut suuri idolini 80-luvulta lähtien ulkomuotoa myöten. Pitkäsen Pertti laittaa ja laittaa vielä kuvan, niin tässä kun mä katson, niin joo, kyllä. Täällä on seuraajia. Joo. Poika tuli joulukonsertti Huittisten kotikirkolla mukana. Karola tämä lapsi kappaleen sävelsi. Sovitus, sanat kolahti, en ollut ennen kuullut. Esityksen jälkeen rohkaistuin kysymään, mistä nuotit voisi löytää. Lassene käteen siitä pianon päältä ojensi nuotit, jossa säkeistöjen kohdalla merkintöjä tremolo ynnä muuta. Tämä nuottipaperi on joulun aikaan aina yhtenä pianon päällä ja kun joululauluja itsekin soittelen. Kiitos sinulle Lasse musiikin lahjasta, jota Jumalan kunniaksi teet. Onnittelut Virpiltä.
Kiitos. Kiitos Virpi ja kohta se joulu taas tulee, niin pistä tämä lapsi soimaan.
Niin. Toi taas kertoo niinku siitä moninaisuudesta. Sitten Henkka laittaa viestin, että eka muisto Lassesta on Tampereen seurakunnan leiriltä joskus 70-luvun alussa. Lassella oli pitkät hiukset ja laulettiin yhdessä duetto kaksiäänisesti iltanuotiolla. Kappale oli Päivä on tuleva. Hienoja muistoja hienoista miehistä, onnea ja toivottaa vielä Rantasen Henkka.
No kiitos Henkka, jos oot kuulolla. Minäkin muistan kyllä hyvin. Kyllä me laulettiin siellä leirillä tosiaan paljon ja mulla on taas pitkä tukka ja sulla on lyhyt, että näin se vaan menee.
Laulu Suomelle ja Jeesus marssi juhla Tampereella, valtava elämys, joka ei ikinä unohdu, vuotta en muista, olisiko ollut kappaleen syntyvuosi. Kiitos ja onnittelut.
Kiitos, kiitos.
Joo, näitä viestejä on täällä, näitä voisi, täällä puhutaan tästä Vaarivainaan kanteleesta, sehän kyllä on niin moni Lasse Heikkilän kappale koskettanut, no mikä ei olisi, mutta tulipa ensimmäisenä mieleen Vaarivainaan kantele, sehän oli melko uusi silloin vuonna 2000, kun olimme ystävän autolla matkalla, jonka päämääränä oli Saksan maa ja siellä esitettävä Ober Amerika on kärsimysnäytelmä ja autossa soi suomalainen messu ja siitä aina vain uudelleen ja uudelleen Vaarivainaan kannella. Istuin takapenkillä ja kyyneleet virtasivat vuolaina kesken kyynelehtimisen. Minua alkoi huvittaa ajatus, että jos joku pensa-asemalla poiketessamme näkisi takapenkin itkiä, niin alkaisiko hänellä tulla mieleen kysymys, että ei kai vai ole kysymyksessä ihmisryöstö. Ei tullut kukaan kysymään ja sain ihan rauhassa nyyhkiä sydämeni kyllyydestä, muisteli Ritva.
Joo, itkua on monenlaista, että voi itkeä liikutuksesta ja ilosta ja joskus surustakin.
Niin, ihan totta. Hei, nyt me tehdään ihan tähän loppuun sellainen, me tehdään yllätyssoitto. Toivotaan, että yllätyssoitto onnistuu, koska näissä on aina sellainen riski, että ne eivät onnistu.
Joo.
Mutta
mielenkiintoista. Sä et edes mulle kerro nyt, kyllä sä soitat, mutta eihän se mitään. Kyllä se sieltä selviää, jos hän vastaa. Että tässä on ollut kivoja puheluita, Mikael. Kiitos. On ollut aivan mahtavaa jutella näiden ihmisten kanssa. Että
täällä rakennetta tälleen, että jos tämä ei vastaa, niin mä kuittaan kyllä sitten yhdellä tavalla tämän asian. Tämä tarkoittaa sitä, että on vähän kiireet.
No joo.
Koska yritin itse asiassa soittaa en tälle aasille, vaan tämän aasin emännälle, eli Manna-Marialle.
No niin, siellä saattaa olla eläintenruokinta menossa sitten juuri.
Kuunnellaan vielä ei mene sinne, mutta sä jotenkin nyt otit kämmenelle tuon Manna-Maria. Miksi?
Joo. Manna-Maria otti muhun yhteyttä 1,5 vuotta sitten ja kauhean arkana puhelimessa hän olisi joku laulu, minkä hän haluaisi äänittää, että voisi mä auttaa hänet. Mä olin laittanut, kun korona alkoi, niin mä olin laittanut Facebookiin tiedon, että nyt voisi tehdä jotain, nyt on aikaa yhtäkkiä, kalenteri tyhjä hän lähetti mulle yhden laulun sitten ja mä olin ihan sulava, että tuo on niin kuin herttaisin ihmisääni, mitä mä oon kuullut niin kuin pitkään aikaa. Ja just tota maailma tarvii tuommoista herttaisuutta ja aitoutta. Ja mä sitten soitin takaisin ja sanoin, että ei me tehdä kuule tätä laulua, me tehdään levy saman tien, kokonainen levy, onko sulla näitä lisää? Ja sitten me ruvettiin kaivamaan sieltä. Sieltä hänellä oli sitten semmoinen visio tuli, että tehdään ihan pieni pianosäästyksellä vähän vaatimattomasti tehdään. Ja niin se alkoi, että tehdään pianosäästyksellä, mutta se pikkasen sitten se oli vähän sitä loppuvaiheessa karkas käsistä, sinne tuli vähän sitten selloa ja muita soittimia sinne mukaan. Mutta nyt on sitten meillä oli niin kuin aivan erinomainen bändi, millä hänen kanssaan tehty nyt sitten sen verran, mitä korona antanut keikkoja. Ja olen kyllä nyt saanut sellaisen persoonan kanssa tehdä töitä, että voi hyvänen aika. Että, kun mulla on itsellä vähän nyt semmoinen vaihe, että jotenkin tuntuu tässä, että onko mulla enää mitään uutta sanottavaa. Että mä oon sanonut tosi paljon tässä elämäni varrella niin kuin oman musiikkini kautta ja nyt ehkä semmoista niin kuin sanomisen tarvetta. Niin mulla on tosi suuri etuoikeus olla sitten jotenkin tämmöistä niin kuin artistuuransa alkuvaiheessa olevien ihmisten kanssa vähän niin kuin tutorina siinä ja tukemassa sitä ja sitten niin kuin tekemässä heille mahdollisuuden, että he saa sen sanottavansa sanottua, he löytää sille yleisön ja löytää sille musiikillisen ilmaisumuoden. Tämä on suuri etuoikeus ja tämä on niin kuin parhaimmillaan juuri tämä yhteistyö Manna-Marian kanssa.
Tämä on mahtavaa, laitetaan kohta Manna-Maria tuosta soimaan, mutta se on jotenkin mahtavaa, että sä oot tehnyt, sulla on ollut bändejä, sulla on ollut musikaaleja, orkestereja, sä oot tehnyt telkkaria, sä oot tehnyt radioa, sä oot tehnyt elokuvia, niin kuin kaikkea, kaikki nämä ansaitsis jonkunlaisen niin kuin maininnan. Tässä on niin kuin lapsesta mummoa ja vaari, jos ajattelee jippiistä lähdetään, niin sä oot tehnyt kaikille ja vielä sieltä luovuuden lähteestä vaan niin kuin löytyy jotain. Tämä kuulostaa ihan mahtavalle.
Niin se on tämmöinen katti, joku semmoinen, mikä käy, joku semmoinen kone, mikä käy tuo sisällä ja se on kansi päällä ja ja se on joskus sitten, kun ei ole pitkän aikaan ehtinyt tekemään mitään ja sitten kun pitää, tulee joku tilaus, ajattelee, että vieköhän se kone käy ja sitten avaa sen kannen, niin kyllä se siellä käy ja sieltä tulee niin kuin edelleen uutta matskua. Että se on Jumalan lahja.
Manna-Maria, niin kuin heinä laitetaan soimaan, mutta Lasse vielä, eli maaliskuussa sitten Tampere-talolla.
Maaliskuun 20. päivä on Tampere-talolla sitten. Sitten Tampere-talo ja ohjelmattomista Kristallin järjestämä suuri konsertti, missä minä istun yleisössä ja kuuntelen, mitä maailmanluokan taiteilijat tekevät minun lauluilla, minun musiikillani.
Mm. Ja siellä on, tässä jo sanottiin, Son de la Vie on siellä mukana.
Siellä on ensimmäisenä esiintyjän avaava.
Mutta siellä on sun, no en minä tiedä, onko se lista. Mä luulen, että kannattaa mennä paikan päälle ja nauttia vaan siitä, mitä kaikkea.
Joo, kyllä siellä paljon mahtuu siihenkin iltaan.
Kiitos Lasse tästä päivästä, tästä aamusta. Anu Lehtipuu jatkaa sun kanssa vielä. En tiedä mitä Anulla on tuolla takataskussa, mutta jotain jäi varmasti tältä aamulta käsittelemättä.
Ja kiitos Mika, sulle on ollut tosi mukavaa ja kiitos kaikille kuulijoille, jos olette jaksanut roikkua tässä pitemmän aikaa. Niin kiitos, että olette ollut mukana. On ollut mukava jakaa näitä helppoja ja vaikeita asioita teidän kanssa.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen 7:15.
Radio Day.